Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўропа і США гатовыя працаваць з Уладзімірам Пуціным. Мінск выказвае спачуванні Ірану ў сувязі з ціскам і санкцыямі. І спецыяльнае даследаванне свабоды, колькі зарабляюць беларускія даяркі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах сёння супераўторак. Так называецца дзень, калі папярэднія выбары прэзідэнта праходзяць адразу ў 10 штатах. Сёння выбарцы-рэспубліканцы вызначаюць, каго з чатырох прадстаўнікоў сваёй партыі надзяліць правам стаць супернікам Барака Абамы на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах. Папярэднія выбары або сходы, названыя адпаведна праймерыс або кокасыс, адбудуцца сёння ў Агая, Джорджіі, Масачусетсе, Вермонце, Вірджыніі, Аклахоме, Теннесі, Айдага, Паўночнай Дакоце і Алясцы. У гонках удзельнічаюць чатыры рэспубліканскія палітыкі: былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні, былы сенатар з Пенсільваніі Рык Санторум, кангрэсмен ад штату Тэхас Рон Пол і былы спікер палаты прадстаўнікоў кангрэсу ЗША Ньют Гінгрыч. Паводле назіральнікаў, ключавое значэнне для намінацыі ад рэспубліканскай партыі будзе мець вынік папярэдніх выбараў у Агая. У мінулым ніводзін рэспубліканец не стаў прэзідэнтам ЗША, не выйграўшы папярэдніх выбараў у Агая. Лічыцца, што палітычныя сімпатыі выбарцаў гэтага штату вельмі блізка адлюстроўваюць агульнанацыянальныя палітычныя схільнасці. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, абраны прэзідэнтам Расіі, прызнаў, што на выбарах 4 сакавіка былі парушэнні. Ён сказаў, што разлічвае на дбайную праверку ўсіх скаргаў. Адначасова прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Еўразвязу, адзначыўшы паражэнне на выбарах, парушэнні на выбарах, выказалі гатовасць супрацоўнічаць з новым расійскім прэзідэнтам. Таксама сёння прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, што затрыманні падчас учорашніх пратэстаў апазіцыі былі апраўданымі і назваў дзеянні паліцыі высокапрафесійнымі. У панядзелак паліцыя арыштавала больш за 500 пратэстоўцаў, якія бралі ўдзел у несанкцыяваных акцыях або адмаўляліся разыходзіцца пасля дазволенага мітынгу на Пушкінскай плошчы. Апазіцыя заяўляе, што будзе працягваць пратэсты. Пяць дзяржаў пастаянных членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччына пагадзіліся на прапанову Тэгерану аднавіць перамовы аб іранскай ядзернай праграме. Пра гэта паведаміла ў аўторак вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштон. Яна накіравала афіцыйны адказ на ліст іранскага прадстаўніка Саіда Джалілі. Час і месца перамоваў пакуль не вызначаныя, папярэднія іх раўнды праходзілі на пачатку мінулага году ў Турэччыне і завяршыліся безвынікова. Міжнародная супольнасць па-ранейшаму настойвае на спыненні ў Іране работ па ўзбагачэнні ўрану, баючыся, што мэта іранскай праграмы – распрацоўка ядзернай зброі. Тэгеран заяўляе, што згаданая праграма мае выключна мірныя мэты. Таксама сёння Іран заявіў, што гатовы запрасіць інспектараў Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі наведаць ядзерны аб'ект у вайсковым комплексе «Парчын». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас: www.svaboda.ru.